Pentru astăzi cuvântul Domnului este în Luca capitolul 23, versetul 38 și apoi voi citi din Ioan capitolul 19, versetele 19 și 20. Deci două pasaje selective care vorbesc despre același eveniment redat cu nuanțe diferite, pentru că așa a lucrat Duhul Sfânt, a înnobilat mintea evangheliștilor să reține fiecare un specific element din acel eveniment. Și anume cuvântul spune așa: și deasupra lui era și o inscripție cu litere grecești, latinești și evreiești: acesta este împăratul iudeilor. Și Pilat a scris și un titlu și l-a pus pe cruce și era scris: Iisus Nazarineanul, împăratul iudeilor. Era scris în evreiește, latinește, grecește. Amin. Cuvântul Domnului este întotdeauna al Domnului. Și când spun este al Domnului, cuvântul său este uimitor. N-a putut un om să rostească ce a rostit Domnul. N-a putut nimeni sub soare, în toată istoria omului de aproape 6.000 de ani, să poată să pună o taină adâncă într-un cuvânt, așa cum a făcut-o Dumnezeu. Cine studiază textul Sfintelor Scripturi și vrea să-i pătrundă tainele, bineînțeles, cu ajutorul Duhului Sfânt, ființa aceasta va căpăta bucuria aceea a cuvântului, a mântuirii, a Duhului Sfânt. Este greu de pătruns taina cuvântului, nu este simplă, nu este ușor, nu este dat tuturor. De aceea Dumnezeu a ales oameni care să vestească Evanghelia, așa cum pentru fiecare slujbă Dumnezeu ne-a dat și ne-a nobilat cu anumite abilități care vin de la El. De exemplu, să ne adresăm această întrebare: cum este posibil ca Dumnezeul cel nemuritor să moară? Nu? Cum este posibil ca cel care este de o substanță diferită de cum suntem noi, fiind spirit, fiind duh, să se întrupeze și să ia trup de carne, materie asupra lui și în același timp să coexiste ca ființă spirituală? Este greu de explicat. Cum este posibil, pe de altă parte, să se împlinească acest mare, mare adevăr și această mare minune care nu s-a mai întâmplat sub soare și nu se va mai repeta vreodată, ca Dumnezeu să moară, Iisus Hristos să moară și apoi El de la sine să învieze. Așa cum a spus-o El: am putere să-mi dau viața, nu mi-a nimeni cu sila, și am putere să o iau iarăși. Sunt taine care sunt greu de pătruns, este greu de înțeles. Și de cele mai multe ori, pentru lucruri de felul acesta, frașii, surori, doamnelor și domnilor, poziția pe care trebuie să o luăm este aceasta: să acceptăm lucrurile așa cum sunt, cum le auzim, chiar dacă nu le înțelegem. Nu este ceea ce oamenii nepricepuți de afară spun: credincioșii sunt aceștia, crede și nu cerceta. Nu. Majoritatea lucrurilor pe care le întâlnim în viață sunt lucruri pe care nu le cunoaștem și nu le pricepem. De exemplu, cine știe secretul bătăii inimii? Nu știe nimeni. Sau o mână de oameni. Cei mai mulți nu știm. Dar inima pentru aceea bate și stăm în picioare, nu? Cine știe secretul respirației? Poate o mână de oameni îl știu, așa cum îl știu. Cei mai mulți nu știm. Dar respirăm și când muncim, și când dormim, și când mâncăm, stăm în picioare, ne mișcăm prin bunăvoința lui Dumnezeu. Cine știe tainele Universului? Ceva din aceste taine se cunoaște, ceva, un crâmpei, foarte puțin. Dar Universul merge după ceasul pe care l-a fixat Dumnezeu, după ordinea pe care i-a dat-o Dumnezeu, și toate lucrurile decurg de așa manieră încât noi doar ne minunăm. Și nu trebuie neapărat să înțelegem toate lucrurile, ele vedem că lucrează în favoarea noastră, sunt pentru noi. În cuvântul lui Dumnezeu, în multe aspecte întâlnim situații de felul acesta. Așa este moartea și învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Revenind la pasajul pe care l-am citit, pasajul este istoric în sine. Domnul nostru Iisus Hristos este condamnat de către evreii timpului și de către puterea romană reprezentată de Pilat. Pe timpul acela, cei ce ați studiat istorie și v-ați uitat la aceste lucruri cu deamăruntul, ați putut să găsiți în istorie acest fapt: când autoritatea romană condamna pe cineva la moarte, fie prin răstignire, fie prin spânzurare, obișnuia să producă o tăbliță, dacă vreți, o scândură rudimentar făcută, de o bucată de lemn, pe care să fie scris numele celui condamnat și vina pentru care era condamnat. Când timpul răstignirii Domnului nostru Iisus Hristos a venit, bineînțeles că Pilat a trebuit să găsească o vină. Și știți că vina pe care a avut-o Domnul nostru Iisus Hristos a fost aceea de a fi împărat. Pentru că n-a avut ce să scrie pe această tăbliță. Dacă vă uitați în cuvântul Domnului, acolo spune, inscripția acuzației lui era scrisă deasupra, în Marcu, citeți Marcu 15 cu 26, împăratul iudeilor, la fel Matei 27 cu 37. Apoi, în pasajul pe care l-am citit, de asemenea, astăzi, în Ioan 19, Ioan, prin Duhul Sfânt, își aduce aminte și notează că era scris Iisus Nazarineanul, împăratul iudeilor. Sigur că atunci când vina a fost pusă acolo pe tablă, pe scândura aceea rudimentară, unii dintre evrei au reacționat, au venit la Pilat și au spus, spune că el a zis că este împăratul iudeilor, ceea ce Iisus Hristos n-a făcut-o. El a acceptat că este împăratul iudeilor, bineînțeles, dar n-a umblat prin mijlocul oamenilor să se laude că este împăratul iudeilor. Însă Pilat spune, uite care este problema, eu sunt autoritate, ce am scris, am scris. Dar ce a scris Pilat? Deci aceasta este întrebare. Ce a scris Pilat? De ce n-a mai șters Pilat ce a scris acolo? Ce este în această batjocură a lui Pilat? Pentru că, de fapt, el ceea ce a făcut o derâdere la adresa Mântuitorului Iisus Hristos, la adresa celui care bunăoară este împăratul iudeilor, bunăoară în mintea lui Pilat și a contemporanilor lui. Frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit să urmărim împreună un subiect pe care l-am intitulat cu litere grecești, latinești și evreiești. Majoritatea dintre noi, care ați văzut cel puțin o pictură reprezentând pe Domnul Iisus Hristos pe cruce, ați putut să vedeți că de obicei pictura aceasta este asociată deasupra capului Domnului Iisus Hristos pe cruce cu patru litere. I-N-R-I. I-N-R-I. De ce este aceasta? Pentru că inscripția este scrisă de obicei în limba latină și deci în primul rând, în limba latină, Iesus Nazarenus Rex Iudeorum. Iesus Nazarenus Rex Iudeorum. Când Pilat a scris acest lucru, primul lucru la care s-a gândit la dispreț. Acest nume pe care el îl pune, Iesus Nazarenus Rex Iudeorum sau Iisus Nazarineanul Regele Iudeilor, este un nume care vorbește despre un dispreț, despre un dispreț total. Cine studiază Sfânta Scriptură, frați și surori, va fi surprins să vadă și să descopere că nicăieri în paginile Vechiului Testament, Iisus Hristos sau viitorul urmaș al lui David, viitorul împărat al lui Israel, nicăieri nu este asociat cu Nazaretul. Nicăieri nu se pomenește Nazaretul în Vechiul Testament. Este foarte interesant că în cuvântul Domnului din Noul Testament, Matei 2:23, cuvântul lui Dumnezeu spune că el se va numi Nazarinean. De ce vorbește Matei în felul acesta, când în Vechiul Testament nu este scris deloc? Deci nici nu se pomenește numele orașului Nazaret, nu este scris acest lucru. Consensul teologic, dacă vreți, al cercetărilor Sfintelor Scripturii este următorul. Matei folosește un joc de cuvinte ca să inducă în eroare contemporanii săi. Nu se inducă în eroare în sensul ca să-i ducă de nas, cum vorbește lumea contemporană nouă, ci în sensul ca mesajul pe care el îl va transmite printre iudei să nu poată să fie cenzurat de cei mari, ci să poată să fie primit de cei mai mulți. Și anume, jocul de cuvinte este următorul. În limba ebraică, rădăcină sau odraslă, se spune Neser. Neser. Și știți că Iisus Hristos este odrasla. Din, așa cum spune Isaia 11:1. Apoi, ținutul Galileei mai este numit, se mai numește pe vremea Mântuitorului Iisus Hristos, ținutul Nazara. Nazara. Și jocul de cuvinte pe care îl face Matei, Neser și Nazara, este un joc de cuvinte care vorbește despre o odraslă slabă, așa cum spune în Isaia 53. El a crescut înaintea lui ca o odraslă slabă. Pilat El știe un fapt istoric pe care noi nu l-am cunoscut poate multă vreme, și anume, când el pune acest nume, Iisus Nazareneanu, regele iudeilor, Pilat știe un fapt istoric prin care vrea să-și arate disprețul față de Iisus Hristos. Cei ce veți dori să cunoașteți mai mult și veți studia, Nazara sau Ținutul Galilei este un ținut de 12 orașe, care nu a existat până la pe vremea lui Irod Antipa. Nu a existat până pe vremea lui Irod Antipa. Au fost orașe vechi, au fost cități vechi acolo, dar acestea, în multele războaie care au fost între poporul evreu și statele, regatele învecinate, orașele acestea, satele acestea au fost distruse. Când Irod Antipa a venit la putere, el s-a hotărât să rezidească regatul lui David. Și Irod Antipa s-a dus în ținuturile acestea, deci mai nordice, unde este Galileea de astăzi, și în aceste ținuturi el a rezidit 12 orașe, inclusiv Nazaretul. Însă când a făcut săpături ca să se pună la punct aceste orașe, prin aceasta el arătând că este un împărat mare și că își lărgește domeniul împărătesc, când a făcut săpături, a găsit mai multe cimitire, inclusiv pe locul unde este Nazaretul actual și Nazaretul de pe timpul Domnului Iisus Hristos. Când aceste cimitiri au fost scoase prin aceste săpături arheologice, să zicem așa, evreii au reacționat vehement și au spus, acolo nu se va face niciodată un oraș, pentru că noi nu ne spurcăm să ne zidim orașe pe cimitirile la nu știu ce păgâni, care au murit nu știu când, pentru că nu știau acus în cimitirile. Și atunci Irod Antipa a făcut o tactică specială. A adus populație, cu ajutorul romanilor, a adus populație de pretutindeni, o populație străină de Israel. Și a populat forțat aceste ținuturi în 12 orașe zidite pe mormintele a nu știm cui. Și de aceea, în ochii evreilor, Nazaretul și Galileea este, se va numi de așa încolo Galileea neamurilor. Vă faceți aminte că în cuvântul Domnului există această profeție. Când se va naște Domnul nostru Iisus Hristos, spune că El va veni și va domni în țara de dincolo de Iordan, care este Galileea neamurilor. Deci iată pe Iisus Hristos că este din Galileea neamurilor, din Nazaret. Adică dintr-un loc cu o reputație proastă. Dintr-un loc cu o reputație care creează repulsie printre contemporanii lui. Că acesta este adevărul, vă aduceți aminte de exemplu din paginile Sfintelor Scripturi? Când, cum reacționează Natanael atunci când Filip vine la el și îi spune, noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și anume pe Iisus din Nazaret. Reacția lui Natanael este aceasta. Poate ieși ceva bun din Nazaret? Nu spune mie din Nazaret, de pe mormintele păgânilor? Deci reputația este o reputație extrem de negativă. Pe de altă parte, când Nicodim în fața Sanhedrinului sau Parlamentului Iudaic vrea să-l apere pe Mântuitorul Iisus Hristos ca să nu fie răstignit, reacția Parlamentului Iudaic este aceasta. Și tu ești din Galileea, deci din Nazara, din țara de dincolo de Iordan, din Galileea neamurilor. Cercetează bine și vei vedea că din Galileea nu s-a ridicat niciun profet. Ioan 7:52. Apoi, locuitorii Nazaretului, în general, și locuitorii Galilei, Galileea neamurilor, aceste 12 orașe, aveau o reputație de oameni răi, de oameni criminali. Lucru care s-a întâmplat și cu Domnul Iisus Hristos. În cuvântul Sfintelor Scripturi, în Evanghelia după Luca, găsim și găsiți acest pasaj, Luca 4:16-29. Spune că a venit în Nazaret unde fusese crescut. Toți cei din sinagogă, când au auzit aceste lucruri, a explicat Scripturile și a spus, acestea s-au împlinit în mine, nu? În Iisus Hristos. S-au umplut de mânie și s-au sculat. L-au scos afară din cetate și l-au dus până la sprânceana muntelui să-l arunce în jos și să-l omoare. Iată reputația Nazaretului. Pilat este un om inteligent. Este un om șmecher. Este un om viclean. Și când a pus vina acolo, știind că cei prezenți în Ierusalim în vremea aceea pot să citească, el a făcut-o ca să ironizeze, ca să batjocorească. Uitați-vă pe cine vrut ei să fie împărat. Evreii care sunt un popor sfânt și-au găsit unul care a crescut pe mormântul lui taică-su. Este un dispreț total. Este un dispreț total. Pe de altă parte, Iisus Nazareneanu este un nume folosit de Pilat ca o batjocură la adresa națiunii iudaice. Adică putea să scrie Pilat următorul lucru acolo. Iisus, împăratul iudeilor. Dar el n-a scris Iisus împăratul iudeilor, ci el a scris Iisus Nazareneanu împăratul iudeilor. Pentru că el vrea să ironizeze națiunea. Adică Pilat a spus următorul lucru. La o așa națiune, un așa împărat. Ăștia sunteți voi evrei. La o așa națiune, un așa împărat. Batjocul este foarte caustică. Foarte caustică. Pe de altă parte însă, frați și surori, cum spuneam în introducerea mesajului meu, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. În cuvântul lui Dumnezeu sunt taine adânci. Dacă ar fi știut Pilat ce scrie, n-ar fi scris. Dacă ar fi știut Pilat ce scrie, n-ar fi scris. De ce? Pentru că chiar dacă el a folosit dispreț, chiar dacă el a făcut o batjocură la adresa națiunii iudaice când a scris Iisus Nazarenus Rex Iudeorum, Pilat practic a scris un adevăr. Iisus Nazareneanu este un nume glorios. Uitați-vă cu mine în paginile Sfintelor Scripturi și eu am să citesc ca dumneavoastră să puteți ascultați mai bine. În special, cine se uită în cuvântul Domnului, în cartea Faptelor, în cartea Faptelor de 6 ori, de 6 ori, Iisus este numit Iisus Nazareneanu. De ce? Pentru că Iisus Nazareneanul, chiar dacă a fost folosit de Pilat ca un nume de batjocură, este un nume glorios. Apostolul Pavel va spune că i s-a dat un nume mai presus de orice nume. Și uitați cum este prezentat Iisus Nazareneanu în Faptele Apostolilor. În capitolul 2:22, Iisus din Nazaret este om adeverit de Dumnezeu prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin el. În Fapte 3:6, numele lui Iisus din Nazaret, un loc din naștere este vindecat. În 4:10, Iisus din Nazaret este cel răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Deci este folosit numele complet. În Fapte 6:14, Iisus din Nazaret este mai mare decât Moise și legea dată prin aceștia. În 10:38, Iisus din Nazaret este unsul lui Dumnezeu care umblă din loc în loc, face bine și mântuie pe cei apăsați de diavolul. În 22:8 fapte, Iisus din Nazaret este cel prigonit când cineva își batjocorește biserica. Când cineva lovește în biserică, lovește în Iisus din Nazaret. Dar mai departe, în fapte 26:9, Iisus din Nazaret este cel care schimbă pe prigonitor și îl face predicator. Slăvit să fie Domnul! Iisus din Nazaret. Deci, Iisus Nazarenus Rex Iudeorum, Iisus Nazareneanul, împăratul iudeilor, este o batjocură caustică din partea lui Pilat la adresa lui Iisus, datorită reputației Galileei neamurilor, reputației Nazaretului de a fi construit pe un cimitir. Dar pe de altă parte, Iisus Nazareneanul este un nume glorios, pentru că dacă vă uitați în fapte, istoria bisericii primare și istoria noastră este legată de acest nume glorios care mântuie, vindecă, nimicește pe diavolul și înviază chiar din morți. Slăvit să fie numele Lui! Dar, în al doilea rând, să ne uităm în cuvântul Domnului, spune, era scris în greacă sau limba înțelepciunii. Deci era scris în greacă sau limba înțelepciunii. Nu încape nicio îndoială pentru nimeni că societatea modernă, contemporană nouă, este tributară total culturii grecești. Majoritatea termenilor tehnici pe care îi avem astăzi provin din limba greacă. În orice știință care există pe pământ, se folosește terminologie greacă. Chiar în teologie, în biserică, folosim terminologie și cultură grecească. De exemplu, când spunem teologie, avem două cuvinte grecești. Teos, Dumnezeu, logos, cuvânt, cuvântul despre Dumnezeu. Cultura greacă este o cultură care a influențat lumea, de la Alexandru cel Mare sau Alexandru Macedon până în timpurile noastre. Biblia vorbește foarte pozitiv despre cultura greacă. Dacă vă uitați în cuvântul lui Dumnezeu, când Biblia vorbește despre oameni, îi prezintă în 3 categorii, în special. Când vorbește despre cărturari și înțelepți, îi numește greci. Iar când vorbește despre nepricepuți, îi numește barbari. Citiți textul Sfintelor Scripturi cu atenție. Deci oricând va vorbi Biblia despre cărturari și înțelepți, spune niște greci. Iar când vorbește despre oameni needucați, despre oameni bătăuși, despre oameni răi, despre oameni necivilizați, spune barbari. Și apoi, bineînțeles, ceilalți sunt biserica lui Dumnezeu, poporul Domnului. Aceasta este prezentarea pe care o face Sfintele Scripturi. Pilat a fost conștient de importanța limbii grecești. A știut Pilat că limba greacă este foarte influentă și în timpul său. Și de aceea, el a scris și în limba greacă. Pentru că el a știut că la Ierusalim oamenii care vor veni să se închine vor veni de pretutindeni, acum nu în sărbătoarea Paștelor, așa cum era rânduiala iudaică. Și ei trebuie să vadă ironia pe care Pilat a scris-o deasupra capului Domnului nostru Iisus Hristos. Pilat însă n-a știut că în această inscripție, în limba greacă, care este limba înțelepciunii, Pilat a împlinit o profeție. Care este profeția? Profeția este din Geneza 3:15, unde cuvântul Domnului vorbește femeii și lui Adam, Evei și lui Adam, care au căzut la ispita cu care diavolul a venit înaintea lor. Când diavolul a venit cu ispita lui, a venit la Eva, și a venit și la Adam, bineînțeles, a venit la Eva și bătălia, frați și surori, doamnelor și domnilor, știți unde s-a dat? Știți unde s-a dat bătălia? În minte. În minte. Diavolul a venit și a spus Evei, a spus lui Adam, oare a zis Dumnezeu să nu mâncați? Și a intrat un dialog rațional. Și omul a căzut. Și omul a căzut. Și când a căzut, Dumnezeu a venit și a spus în Geneza 3:15, vrăjmășie voi pune între om și diavol. Între urmașii femeii, sămânța femeii, și urmașii tăi, și tine, și diavolul. Și apoi Domnul Dumnezeu face această profeție. Sămânța femeii, ce îți va face? Îți va zdrobi capul. Îți va zdrobi capul. Adică, au trebuit să treacă milenii. Și Pilat n-a știut lucrul acesta. A trebuit să treacă milenii ca această profeție să ajungă să se împlinească. Și când Domnul nostru Iisus Hristos a fost dus ca să fie răstignit, vă aduceți aminte din istoria biblică, pe capul lui a fost pusă o coroană de spini. De ce? Pentru că înțelepciunea omului trebuia sfințită. Înțelepciunea omului care se ridică împotriva lui Dumnezeu trebuia sfințită. Sângele care a curs din spinele aceia care au fost apăsați adânc pe capul Domnului nostru Iisus Hristos au fost de natură să curățească mintea stricată a unei omeniri întregi care s-a ridicat deasupra lui Dumnezeu și a vrut împreună cu diavolul să se dea drept Dumnezeu. Dar cum în cuvântul lui Dumnezeu, Deuteronom 4:26, 17:6, 1 Timotei 5:19, Apocalipsa 11:3, totul în Scriptură este făcut pe baza doi sau trei martori, Dumnezeu trebuie să aducă un al doilea martor, că astăzi este ziua când capul șarpelui este zdrobit, când înțelepciunea omenească și drășească este călcată în picioare de Fiul lui Dumnezeu. Și cea de-a doua mărturie este inscripția în limba înțelepciunii, în limba greacă. Iisus, Nazarineanul, regele iudeilor, s-a scris în limba înțelepciunii. Acum se împlinește cuvântul Sfintelor Scripturi care spune, voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți și voi nimici priceperea celor pricepuți. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia? Căci întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu? Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Slăvit să fie Domnul! Este pasajul din 1 Corinteni 1:19-21. Mai departe, Apostolul Pavel spune că Dumnezeu l-a făcut pe Iisus Hristos pentru noi înțelepciune. 1 Corinteni 1:27-30. L-a făcut înțelepciune. S-a scris în limba greacă. S-a scris în limba înțelepciunii. Pe Golgota, înțelepciunea omului și înțelepciunea diavolului este nimicită. Dragul meu ascultător, în seara aceasta, pentru Biserica Emanuel și în ziua de astăzi pentru tine care asculți, indiferent pe ce cale, întrebarea este aceasta. După ce înțelepciune te călăuzești? Mergi mai departe după înțelepciune omenească care îți spune că păcatul este bun, că rebeliune este o virtute, că minciune este o cinste? Mergi mai departe după înțelepciune care se ridică împotriva slujirii lui Dumnezeu? Nu uita, Domnul Iisus Hristos a purtat o coroană de spini pentru ca înțelepciunea ta să fie sfințită și să pricepi că Dumnezeu este Mântuitorul și că tu ai nevoie de El. A fost scris în limba înțelepților ca să priceapă toată lumea că Fiul lui Dumnezeu a venit ca să aducă o înțelegere nouă, o pricepere nouă. Nu te mai bat jocuri singur și nu te mai ruina singur cu o gândire care se ridică împotriva lui Dumnezeu și lasă ca Dumnezeu să-ți sfințească mintea ta astăzi. Citeam o istorie ironică la adresa înțelepciunii omenești făcute de niște savanți care vorbeau despre alți savanți. Spunea că un savant, ateu, bineînțeles, a învățat un purice, l-a dresat, ca pe oricare alt animal să răspundă la comenzi. Când îi spunea, sari, sărea. Dar Faia a făcut o experiență, savantul acesta. Spune că a luat și ea, puricele are șase picioare. I-a smuls un picior și a zis, sari, și a sărit. Și tot așa a făcut până când a rămas într-un picior. I-a smuls și al șaselea picior și a zis la purice, sari. N-a mai sărit puricele. Savantul a consemnat în jurnalul lui, când toate picioarele unui purice sunt luate, el surzește. Asta este înțelepciunea oamenilor. Asta este înțelepciunea diavolului. Cu asta ține diavolul pe oameni să le se pară că păcătuind sunt grozavi. Că amânând să se împace cu Dumnezeu sunt înțelepți. Amânând să se întoarcă înaintea lui Dumnezeu și să slujească pe Dumnezeu, sunt cineva și își fac un nume în societate. Dragul meu, Iisus Hristos vrea să-ți sfințească priceperea astăzi. Două mărturii puternice, o profeție vechi testamentală. Iisus îți va zdrobi capul, a spus șarpelui diavolului, adică înțelepciune, pentru că te-ai biruit pe om tocmai în rațiune. Și această mărturie scrisă în limba înțelepciunii, în limba greacă, Iisus Nazarineanul, regele iudeilor. În al treilea rând era scris în latină sau limba puterii. Latina era limba puterii. Dacă greacă era limba înțelepciunii în vremea aceea, a culturii, latina era limba puterii, Imperiului Roman, nu? Asta era puterea care exista pe pământ atunci. Pilat a știut că vor veni evrei care știu să citească în limba romană. Și Pilat, scriind în limba latină, în limba puterii romane, a vorbit practic în felul următor. Nu este împărat decât Cezar. Orice națiune de pe pământ, așa era atunci lumea contemporană lui, care se ridică și pretinde că are un împărat și nu a fost numit de Cezar. Națiunea aceasta este disciplinată, este pedepsită, iar împăratul care se ridică fără aprobarea lui Cezar va fi răstignit ca și acesta. În limba latină. Sigur, Pilat n-a știut și n-a putut să cunoască că Dumnezeu ridică pe împărați. Dumnezeu ridică și Dumnezeu coboară. Când l-a pus pe Domnul Iisus Hristos pe cruce, a crezut că prin aceasta a nimicit puterea lui Dumnezeu, a nimicit puterea credinței. Dar Domnul nostru Iisus Hristos, care a murit, când a înviat din morți, a spus aceste lucruri: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și s-a scris în limba puterii că El este Iisus Nazarineanul, regele iudeilor. Puterea oamenilor, puterea imperiilor, puterea opoziției lui Dumnezeu, puterea diavolului, ca și puterea inteligenței în limba greacă, a fost nimicită de către Domnul nostru Iisus Hristos. El are toată puterea în cer și pe pământ, mărit să fie numele Lui. Și de aceea lucrează în mod glorios, oriunde ai fi, oriunde te-ai găsi. Citeam recent o mărturie a unui sergent care a fost pe front în timpul celui de-al doilea război mondial, sergent american. Numele lui este Jay Spencer. Și Jay Spencer spune că 9 martie 1945 se găsea în Germania comandând divizia a 35-a de infanterie în ținutul Rinului. Se găsea într-o pădure în drum spre Ossenburg, se numește localitatea. A fost trimis ca să recupereze pe câțiva compatrioți de-ai lui care au fost încercuiți de către armata lui Hitler și au fost decimați aproape complet. Și aceștia care au mai supraviețuit s-au ascuns într-o casă de piatră care era în apropiere și care era acum în vizorul trupelor germane, naziste, ca să fie explodată și să moară toți supraviețuitorii. Când Spencer a ajuns acolo, îl mărturisește și spune că, văzând situația dificilă în care se află, plus că nemții au început să tragă asupra lui și au omorât deja câțiva soldați, spune că în văzul tuturor s-a plecat pe genunchi și s-a rugat lui Dumnezeu zicând, Doamne, de aici nu se poate scăpa decât numai printr-o minune. Fă o minune și scapă-ne. Și Spencer mărturisește că în clipa următoare rugăciunii, un nor negru, dens, o cauceață puternică, s-a coborât dintr-o dată peste casa de piatră și peste locul unde se afla el. A profitat de această situație, a fugit în casa aceea de piatră, i-a luat pe cei morți, i-a luat pe cei răniți și au plecat. Când a plecat ultimul om, norul s-a ridicat. Nemții au stat cu minți în perioada aceasta pentru că s-au temut cumva să se facă o ambuscadă împotriva lor din cauza acelei ceți. Când a văzut că s-a ridicat ceața, în minutul următor au aruncat cu grenade antitank împotriva casei și au spulberat totul. Două săptămâni mai târziu, Jay Spencer mărturisește, a primit o scrisoare de la mama lui din Dallas, Texas. Și în scrisoare, pe care o păstrează și astăzi și din care el a publicat în articolul pe care l-a scris, scrie în felul următor: unde ai putut să fii pe 9 martie 1945? Ții minte pe sora Tankersley din biserica noastră? M-a sunat și mi-a spus că Domnul Iisus i-a vorbit și a spus să se scole la ora 1 noaptea, să se roage pentru tine, căci ești în mare pericol. S-a sculat și s-a rugat până la ora 6 dimineața. În jurul orei 6, care era 3 după masă în Germania, i-a încheiat rugăciunea ei în felul următor: Doamne Iisuse, dacă așa vrei Tu, căci așa văd că îmi dai îndemn să spun, coboară Tu un nor dens peste Spencer și oamenii lui până va trece pericolul și lasă să știe că numai Tu ai fost acela care i-ai venit în ajutor prin puterea Ta supranaturală și prin atot prezența Ta. Mărit să fie Domnul! Putere! El a nimicit puterea omenească, puterea minții omenești, putere politică, putere de opoziție, puterea păcatului. El a scris în limba latină, limba puterii. În final, în al patrulea rând, era scris în ebraică sau limba religiei. Evreii au primit cuvântul credinței, dar pe vremea Domnului Iisus Hristos, tristețea este că au pervertit credința și au transformat credința în religie. Nu mai era o credință într-un Dumnezeu viu și adevărat. Totul era formalism, așa cum de multe ori se întâmplă în cea mai mare parte în lumea contemporană nouă, în bisericile cele mai multe. Dar Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos, a venit ca să nimicească și puterea religiei. Pentru că una din forțele care ține pe oameni departe de Dumnezeu este puterea religiei. Ce înseamnă aceasta? Oamenii sunt religioși, au fost religioși dintotdeauna. Și în religiozitatea lor, ei cred că dacă se poartă bine, că dacă vorbesc bine, dacă meditează, dacă trec la New Age Movement, dacă se duc la Scientology, ca Tom Cruise și etc., o să fie bine, pentru că dacă cei mari fac așa, și ei pot să facă și o să fie bine. Religia este o cursă infernală pe care diavolul a inventat-o ca să dea un surogat omenirii și nu cumva să se apropie de Dumnezeul cel adevărat. Când a fost scris în limba greacă, în limba ebraică, care trebuia să fie limba credinței și a devenit în limba religiei, Domnul nostru Iisus Hristos a făcut ca acolo pe Golgota, puterea religiei să fie nimicită. Frați și surori, doamnelor și domnilor, în vremea din urmă, care sunt vremurile noastre, anticrist, acel personaj anti-Dumnezeu, anticristos, posedat în totalitate de diavolul, va încerca încă o dată să orbească omenirea prin reactivarea acestor trei puteri. Dacă vă uitați cu mine în cuvântul Domnului, cele trei puteri zdrobite de Mântuitorul Iisus Hristos vor fi încercate să fie reactivate de diavolul în vremea din urmă, și anume puterea politico-militară, limba latină, deci limba puterii. Apocalipsa 13:1 este vorba despre fiara din mare sau Statele Unite ale Europei. Puterea intelectuală economică, limba greacă, Apocalipsa 13:15-18, unde se vorbește despre semnul fiarei și despre o economie supercomputerizată. Și puterea religioasă, Apocalipsa 13:11-15, sau fiara din pământ, ori profetul mincinos. Dar Domnul nostru Iisus Hristos, în aceste vremuri din urmă, pentru că El a biruit pe Golgota, va veni din nou. Și când Anticrist se va ridica și va încerca din nou să instaureze aceste puteri care să-i înrobească pe oameni, Domnul nostru Iisus Hristos se va coborî din cer și va nimici pentru totdeauna, odată și pentru totdeauna, aceste puteri, legând pe diavolul și nimicind pe toți aceia care vor să meargă și să slujească pe diavol. Astăzi stăm în fața unui Dumnezeu biruitor, a unui Hristos unic. este acela care, chiar dacă a fost folosit, a cărui nume a fost folosit limba jocură, este acela care îți va sfinți mintea ta. Dacă cauți putere, îți va da putere adevărată, este putere din Dumnezeu, putere să birui păcatul care te-a chinuit, să birui amânarea pe care ai făcut-o mereu, să nu te împaci cu Dumnezeu, folosind diferite logici, una nemai potrivită decât cealaltă. El a nemicit puterea religiei. Poate ai spus mereu, eu n-am spart capul la nimeni, nu m-am dus la femeia nimănui, nu m-am dus la bărbatul nimănui, nu am furat casa nimănui, prin urmare eu nu trebuie să mă pocăiesc. Ei, tu ești cel mai periculos. Tu ești cel mai periculos. Tocmai de aceea ai nevoie de Hristos mai repede decât oricare. Pentru că aceia care au spus eu nu, știți care este pericolul lor? Au devenit proprii lor Dumnezeu. Ei se închină la ei. Ei ascultă de ei. Și uite-te la acest păstor. Eu nu ascult de mine. Pentru că m-aș duce peste cap imediat dacă aș asculta de mine. De firea mea, de carnea mea. Ascult de Dumnezeu. Ascult de Dumnezeu. Dacă aș asculta de gândurile mele, de planurile mele, sunt destul de inteligent să născocesc tot felul de rele, sunt destul de inteligent să născocesc logică de care te uimești. Dar știu că este o logică anti-Dumnezeu, este o logică care, chiar dacă m-ar îndreptăți în fața oamenilor, nu mă îndreptățește în fața lui Dumnezeu. Aș deveni propriul meu Dumnezeu, m-aș pune pe un piedestal și m-aș uita la mine, mi-aș face statuie. Cuvântul Domnului spune că atunci când Domnul Iisus Hristos a vorbit despre mântuirea lumii și a trimis slujitorii săi și le-a spus, aduceți în casa mea pe buni și pe răi. Nu pe răi și pe buni. Pe buni și pe răi. E ala bun ești tu, care n-ai spart capul la nimeni, religiosul, care ți-ai făcut cruce și pe-aceea ai blestemat și ai zis, mă iartă Dumnezeu. Care te-ai născut în pocăință și ai întors spatele pocăinței. Și ai spus, a uitat Dumnezeu de mine, n-a uitat, de aceea te-a dus în seara aceasta aici în Biserica Emanuel, sau de aceea ești astăzi în fața cuvântului. Poate să fie soția mea, sau poate să fie soțul meu pocăit, eu nu trebuie să mă pocăiesc. Este timpul să te pocăiești. Litere grecești, latinești și evreiești, sfințirea minții, nimicirea puterii diavolului, scoaterea ta de sub puterea religiei. Un mântuitor glorios. Un mântuitor care a fost în businessul mântuirii și este și astăzi din nou. Un mântuitor care a lucrat și care lucrează și astăzi. Un mântuitor care a spus, și fiindcă eu sunt viu și trăiesc, și voi veți trăi. Vrei să trăiești și tu? Dar acum în Hristos, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos, căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort, dar iată că sunt viu în vecii vecilor. Pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. Amin. Este timpul pentru tine. Deci te chem în numele Domnului Iisus Hristos. Ne rugăm Domnule acum mulțumindu-i pentru îndurarea Lui. Ne rugăm să rămână cuvântul Lui în inima noastră, în viața noastră. Și acest cuvânt să lucreze, să transforme viața noastră, să transforme viața ta, ca să poți să iei o decizie pentru Hristos. Și de aceea să poți să pleci un om nou, un fiu adevărat al lui Dumnezeu. Ne rugăm Domnului.